mendesak akuntabilitas Israel di depan hukum internasional. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Menlu RI Sugiono, dalam pernyataan pers tahunan di Jakarta, Jumat 10 Januari. Menlu Sugiono mengatakan diplomasi Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina. Menurut dia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan perdamaian dunia.
Indonesia berpandangan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda. Bahwa Indonesia juga menyambut fatwa hukum Mahkamah Internasional dan mendesak akuntabilitas Israel di depan hukum internasional. 460 hari kekejaman Israel di Palestina berlangsung, yang menyebabkan puluhan ribu warga Palestina tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan angka-angka ini bukan sekedar statistik, karena setiap angka merepresentasikan nyawa manusia.
Menlu Sugiono mengatakan Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan dan mendukung badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di kawasan Timur Tengah atau UNRWA. Indonesia, menurut dia, juga siap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Lebih lanjut, Sugiono kembali mendorong solusi dua negara untuk segera diimplementasikan sesuai parameter internasional. Menurut dia, gencatan senjata dan negara Palestina yang merdeka menjadi kunci terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Berita selanjutnya, Universitas Hasanuddin UNHAS melakukan kerjasama dengan PT HITS. Salah satunya adalah perusahaan Ruizi yang bergerak dalam bidang produk teknologi informasi dari Tiongkok dalam upaya pengembangan UNHAS sebagai smart campus. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis UNHAS, Adi Maulana, dalam keterangan persnya di Makassar Jumat 10 Januari mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang ikut mendukung hingga terrealisasinya kerjasama tersebut. PT HITS akan menjadi partner industri dari Ruiji dalam mengembangkan infrastruktur smart campus di Indonesia, khususnya UNHAS. Menurut dia, dukungan tersebut diberikan sebagai implementasi kerjasama bisnis perusahaan UNHAS yang bergerak dalam bidang IT, yaitu PT Hadin IT Solution atau HITS. Selain kerjasama dengan PT HITS, UNHAS pada kunjungannya ke Tiongkok juga telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fujian Normal University, FNU, di bidang Tridharma Perguruan Tinggi pada 8 Januari 2025. Di antaranya terkait kesepakatan program pertukaran mahasiswa atau beasiswa strata 2, S2, dan strata 3, S3 untuk dosen UNHAS, termasuk juga terkait pelatihan serta riset bersama antara kedua universitas. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Bisa ku jalan dengan yang lain? Mungkin aku yang salah. Misalkan memang dia lebih baik, pasti aku rela kau tinggalkan ku tanpa pernah aku menduga sungguh, tanpa pernah aku berpikir jauh. Kau lebih memilih dirinya. Tapi tak apa, tak akan pernah aku menyesali, karena di hati yang terdalam ini cinta masih untuk kamu. Bisa lagi ku di hatimu.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat bergabung di program Indonesia hari ini, sesi pagi. Bersama saya Agus Antika yang akan menemani Anda dengan beragam informasi dari Indonesia untuk dunia. Dan yang sudah bergabung di online streaming, voice.id dan juga aplikasi RRI Digital, selamat bergabung ya. Anda juga tentu saja akan kami temani dengan rangkaian lagu yang sudah kami pilihkan istimewa di akhir pekan ini, di hari Sabtu 11 Januari 2025. Senang sekali bisa bersama Anda kembali, karena tentu saja Indonesia punya banyak cerita, punya banyak informasi terkini yang akan hadir ya di sepanjang kebersamaan kita di Indonesia hari ini. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya sayangku berjuta-juta brutal, cuma ada satu hal kentutmu baku, nanti aku beliin sayur.
Kalau ditanya sayang, ya sayangku sampai berbunga-bunga, tapi kamu juga kamu bau badan, nanti ku beli deodoran.
Kita jujur, jujuran, pasti banyak kekurangan, tapi aku tetap cinta, hati yang cinta, 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 cerita, cinta. Ya sayangku berjuta-juta brutal, cuma ada hal kedua, gigimu kuning, nanti ku antar ke dokter gigi.
Kalau ditanya sayang, ya sayangku sampai berbunga-bunga. Oke, aku tambahkan, kamu suka ngorok, nanti ku sumpel kaos kaki.
Kalau kita jujur, jujuran, pasti banyak kekurangan, tapi aku tetap cinta, hati yang cinta, 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 cerita, cinta.
Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Jika telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bagaikan dirimu seorang. Ku harap jika sabar menunggu.
Ya, kami awali informasi pertama dengan perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 11 Januari 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini, Sabtu 11 Januari 2025. Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat diprediksi akan mengguyur hampir seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah bahkan berpotensi mengalami hujan disertai angin kencang. Wilayah yang perlu diwaspadai hujan sangat lebat dan angin kencang, yakni di Aceh dan Kepulauan Riau. Lalu wilayah-wilayah yang diprediksi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat, ini hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Beberapa tips yang dapat dilakukan, pendengar, antara lain dengan memantau terus informasi cuaca terkini melalui media massa atau aplikasi BMKG. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, dan makanan non-awet. Bersihkan lingkungan sekitar dari sampah dan pastikan saluran air lancar. Hindari juga beraktivitas di luar rumah saat hujan deras dan angin kencang. Dan yang berikutnya, sebaiknya juga Anda mengikuti arahan dari pihak berwenang. Demikian informasi cuaca dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ya pendengar, sebuah penelitian terbaru dari Universitas Zurich Swiss menunjukkan bahwa tanaman kopi, terutama jenis Arabica, sangat rentan terhadap dampak pemanasan global. Kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan juga cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, ya, ini mengancam kelangsungan hidup tanaman kopi ternyata. Yang ada di berbagai negara penghasil termasuk juga Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Namun perubahan iklim berpotensi mengancam masa depan industri kopi Indonesia. Kenapa? Karena kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kopi. Imbasnya tentu saja mengurangi hasil panen dan menurunkan kualitas biji kopi. Ada fakta yang menarik mendengar, ancaman global, jadi dampak perubahan iklim terhadap kopi tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara produsen kopi utama lainnya. Nah, jenis kopi Arabica yang terkenal dengan cita rasanya yang kaya adalah salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Lalu, kopi bukan hanya sekedar minuman, pendengar, tetapi juga memang menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi, kalau kopi terimbas oleh dampak perubahan iklim. Ini luar biasa juga ya imbasnya terhadap perekonomian dunia. Apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama memang dari berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah, petani, hingga konsumen. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat laju pemanasan global. Ini sebagai upaya mitigasi perubahan iklim ya. Kemudian juga mengembangkan varietas kopi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Menerapkan teknik pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan sistem irigasi. Nah, ini menjadi bagian dari adaptasi pertanian kopi ya, atau perkebunan kopi. Kemudian sebaiknya juga bijak dalam mengkonsumsi kopi. Jadi bisa memilih produk kopi yang berasal dari pertanian berkelanjutan dan mendukung petani lokal. Itu yang bisa dilakukan ya, langkah-langkah ataupun upaya yang bisa dengan konkret semua pihak melakukannya. Sehingga tentu saja kita bisa bersama-sama menjaga kelestarian tanaman kopi agar kita semua tetap dapat menikmati secangkir kopi nikmat di masa depan.
Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unainu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Hey,
Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
Maafin nenek ya, kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.
Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalunya bersama, janji takkan kemana-mana.
Sumatera Barat merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Budaya, seni, keindahan alam menjadi pemikat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Salah satunya keeksotisan Gunung Marapi. Bagi para pendaki, Marapi adalah trek yang menantang, indah dan nyaman yang membuat mereka rindu untuk kembali. Gunung Marapi merupakan salah satu dari gunung api aktif tipe A di Sumatera Barat dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar serta Kabupaten Agam. Memiliki lima kawah dengan nama kawah yang berbeda. Di antaranya, Kaldera Bancah, Kapundan Tuo, Kabun Bungo, Kapundan Bongso, Kawah Fairbank atau Kapundan Tega, serta untuk lapangan Solfatara bernama Sibagor Julu. Dalam catatan sejarah, Gunung Marapi sudah beberapa kali mengalami erupsi. Adapun catatan terawal tentang letusan Gunung Marapi pada abad ke-18. Letusan masa itu ditandai dengan kepulan asap hitam kelabu. Disusul leleran lava disertai sinar api merah tua dalam waktu 1/4 jam. Sabtu 7 Januari 2023, Gunung Marapi kembali erupsi dengan letusan mencapai 15 kali pada hari itu. Hal ini terpantau dari alat pemantau yang dipasang menyebar di 9 titik seperti di Koto Baru, Simabua, Sungai Jambu, Lasi, dan Pasialawe.
Terjadinya erupsi di Gunung Merapi ya, berawal dari pemantauan terakhir bulan Desember, kurang lebih tanggal 15 sampai dengan 31 Desember, itu terjadi peningkatan kegempaan, terutama gempa vulkanik A dan vulkanik dalam di stasiun Puncak ya. Kemudian kita juga punya stasiun referensi di stasiun Batu Plano namanya, berbanding lurus, ya, terjadi peningkatan kegempaan, gempa-gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal, dan diikuti gempa hembusan. Erupsi pertama terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 ya, sekitar jam 9. Tercatat kolom erupsi setinggi 300 meter di atas puncak. Kemudian terjadi peningkatan ketinggian kolom abu pada tanggal 11, itu mencapai 1000 meter di atas puncak. Dari tanggal 11 sampai tanggal bulan ini ya, tanggal 3 Februari, intensitasnya terus menurun dari 1000 meter untuk hari ini tercatat 100 meter di atas puncak.
Dibandingkan dengan letusan beberapa tahun lalu, letusan tahun ini tergolong kecil karena material yang dilepaskan oleh erupsi masih seputar puncak dengan radius 30 meter. Namun abu vulkanik tetap sampai ke pemukiman warga seperti di Sungai Tarap sebagai zona merah, Kabupaten Tanah Datar. Kendati abunya tipis, namun tetap berbahaya bagi warga.
Update hari ini bahwa terjadi terus menurun ya, penurunan untuk intensitas erupsi. Sampai dengan pukul 10 siang hari ini tidak tercatat adanya erupsi. Kemudian gempa-gempa yang terekam pada hari ini masih didominasi tremor dan beberapa gempa hembusan. Hal ini mengindikasikan masih adanya suplai atau tekanan dari dalam dapur magma ya, yang menuju ke permukaan. Sehingga kedepannya masih dimungkinkan untuk terjadi erupsi maupun hembusan. Dalam artian data yang dicatat hari ini ya, masih adanya tremor, kemudian beberapa kali gempa hembusan, diikuti juga ada beberapa kali gempa vulkanik. Nah, ini mengindikasikan bahwa ke depan masih belum bisa ditentukan apakah akan terjadi erupsi ataupun tidak ya, erupsi besar ataupun erupsi kecil. Yang jelas data dukung sampai dengan pagi hari ini masih menunjukkan adanya tekanan atau suplai dari dalam dapur magma yang menuju ke permukaan.
Marapi adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Minangkabau seperti pertanian, perkebunan dan peternakan. Lalu bagaimana dampak erupsi Marapi beberapa waktu lalu bagi aktivitas warga sekitar?
Kalau erupsi itu, kalau abunya datang turun ke siko, ke tanaman itu bisa rusak tanaman, jadi gagal panen. Tidak bisanya dijual biasanya hasil panen awak. Jadi kalau alhamdulillah, kalau nyom erupsi itu Gunung Tumalate mengeluarkan erupsi, jadi nyom lain tidak datang abunya kasiko dong, tidak turun abunya kasiko, jadi nyom abunya datang turun ke Gunung Tanah Datar itu atau Sangkar. Kami kalau di siko, kami di abunya tidak turun kasiko, kami tetap panen. Nah,
walau tak begitu berdampak, namun mitigasi bencana tetap merupakan salah satu prioritas bagi masyarakat yang mendiami lereng Marapi.
Jadi di lima kampung ini, jarak antara puncak Marapi sampai arah jorong kita di lima kampung sekitar 5 km. Jadi masih jalur, istilahnya masih jalur aman di kita di jorong lima kampung. Adapun dampak daripada erupsi Marapi pada beberapa waktu kemarin, kami khususnya warga Lima Kampuang, alhamdulillah belum ada dampak negatifnya untuk kami, karena kami di Lima Kampuang selalu meningkatkan kewaspadaan andai terjadi erupsi besar, jalur-jalur untuk pemindahan atau pengarahan suatu masyarakat menuju suatu tempat sudah kami arahkan, pertama ke masjid-masjid ataupun kantor-kantor yang ada di Jorong Tanah Kuto yang lokasinya agak jauh dari lokasi Lima Kampung, sekitar 1 kilo dari Lima Kampung arah ke kantor Nagari Sungai Pua. Bagi kami di masyarakat di Jorong Lima Kampung, kami memang sangat takut dengan adanya erupsi-erupsi besar di Jorong Lima, di Gunung Merapi. Tapi dengan adanya letusan-letusan kecil ini di Lima Kampung, masyarakat bersyukur, Bu. Sebab kami khawatir nanti umpama letusan besar terjadi, karena biasanya kalau sekian tahun tidak ada letusan-letusan kecil, suatu saat letusan besar pasti akan menyembur gitu, Bu. Jadi kami telah melakukan persiapan-persiapan andai ada terjadi nanti erupsi besar. Kami dari Jorong dan Nagari sudah mempersiapkan apa-apa langkah-langkah yang kami lakukan seandainya nanti terjadi erupsi besar daripada Gunung Merapi.
Daerah-daerah yang mendiami seputar Marapi terus bersiaga dengan membuat jalur evakuasi. Besar harapan mitigasi bencana sedini mungkin bisa menjadi penolong ketika bencana itu datang.
Khusus untuk negara Bukit Batabuah, kita bikin 3 jalur evakuasi utama yang bisa dilewati kendaraan roda 4, yaitu jalur pertama dari jalur di sini, di jalur Gubah menuju Rubuah, nanti keluar ke samping antar camat. Yang kedua, ada jalur Gubah lagi, turunnya ke kantor Ordi Negari. Dan satu lagi jalur Cumantiang, ini keluarnya ke Kebuan Duo. Dan untuk titik evakuasi kita, nanti kita fokuskan di SD 18 Negari Bukit Batabuah, kerana itu titik paling strategis. Untuk titik kumpul, ini kita siapkan 2 titik kumpul. Pertama di Bukit Batabuah, yang kedua di Lasi. Itu di lokasi di SMA Lasi, SMA 1 Kecamatan Canduang, itu juga menjadi titik kumpul kita. Pada tahun 2015, itu kita sudah bikin jalur evakuasi, karena waktu itu kita juga lakukan simulasi, karena aktivitas gunung api, kita lakukan simulasi juga di Negari Bukit Batabuah. Tahun 2022, kita juga telah melakukan lagi kegiatan simulasi di Negari Lasi, dan sejak itu, memang kebetulan erupsi Merapi mulai muncul. Nah, sebenarnya kita perbarui lagi jalur-jalur evakuasi yang sudah ada, yang ada di Negari Bukit Batabuah, Negari Lasi, itu kita perbarui semuanya.
Gunung Merapi yang sudah lama tertuang dalam cerita rakyat, seperti Tambo yang bercerita tentang adat, asal-usul nenek moyang, serta tatanan hidup masyarakat Minangkabau. Walau demikian, sakralnya Merapi bagi masyarakat, namun tak ada ritual tertentu yang diadakan di sini sebagai bentuk penghormatan ataupun penolak bala.
Semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Tidak ada tradisi tolak bala, tradisi ini, tradisi itu, tidak ada. Cuman kami di Sungai Pua kan terkenal dengan Negari Madani, Bu. Jadi masjid, musala selalu ramai. Setiap waktu salat lima waktu ramai. Jadi alhamdulillah, mungkin dengan itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kami. Alhamdulillah sampai saat ini kami di Jorong Lemu Kampung, umumnya Negari Sungai Pua, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Merapi adalah nadi yang sampai saat ini masih menjadi inspirasi para sastrawan Minang dalam menorehkan karya-karyanya, simbol pusat kebudayaan alam Minangkabau dan rantaunya, pemersatu budaya masyarakat Dareknya di 3 administratif wilayah adat, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota, maupun sampai ke jajaran di mana para masyarakat Minangkabau melabuhkan nasibnya sebagai perantau di antara elegi yang ia hadirkan.
Voice of Indonesia.
Kita ini
Voice of Indonesia.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota BRICS, Indonesia akan jadi jembatan bagi negara berkembang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia bahas rencana latihan bersama antara TNI dan militer Tiongkok. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan Indonesia akan menjembatani menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dalam keanggotaannya di BRICS. Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Brazil selaku Presiden BRICS pada Senin menyampaikan seluruh anggota telah menyetujui secara konsensus soal keanggotaan Indonesia. Sugiono menjelaskan keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukanlah merupakan sesuatu kebijakan yang terisolir. Menurut dia, Indonesia juga telah aktif dalam berbagai forum multilateral lain sebelum menjadi anggota BRICS.
Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geo